Kaiken todellisen kristillisyyden keskuksena on aina Jeesus Kristus. Emme me koskaan tarpeeksi terävästi ja tarpeeksi määrätietoisesti tule tätä sanoneeksi meidän aikamme moninaisuuden ja kaiken näköisten äänten ja vaatimusten ja sanojen ja huutojen keskellä. Kaiken kristillisyyden ydin on Herra Jeesus Kristus. Oli kysymys uskosta, oli kysymys Raamatusta. Jos otetaan täältä Raamatusta pois Jeesus Kristus, mitä meille lopulta silloin jää, jos ollaan rehellisiä? Ikivanhoja nuotiotarinoita ja sitten valtava määrä käskyjä, kieltoja, määräyksiä, pelotuksia, uhkauksia, eikä paljoa muuta. Vasta Jeesus Kristus tekee meille Raamatusta sen elävän kirjan, joka koskettaa meidän sydäntämme, antaa meille uuden rohkeuden ja uuden elämän. Tämä on sen tähden niin tärkeä, koska me olemme hyvin moninaisessa tilanteessa, tietysti ei vain ulkolähetystä ajatellen, vaan myöskin meidän täällä tämä omassa maassamme ja maailmanlaajaa kenttää ajatellen. Tämä on se meidän oikeastaan ainoa huutomme tämän ajan 6,5 miljardille ihmiselle, ja se on Jeesus Kristus. Ja on surkea, jos me alamme häntä hävetä. Muistatte sieltä Tanskasta sen pienen maaseutulehden, joka julkaisi pilakirjoituksen Muhammedista tässä muutama vuosi, tai piirroksen. Mikä hirmunen vastalauseiden ja raivon ja vihan huuto, eikö niin, eri puolilta muslimien taholta. Mutta entä me sitten Jeesuksen Kristuksen korottamisessa? Me olemme hiljaa kuin hiiret koloissamme, emme niin kuin sillä lailla, semmoisella riemulla ja innolla, ei mennä sitten vihalla, pyssyjä heiluttaen huutaa Jeesus eläköön. Ei vaan sellaisella kiitollisella riemulla, suorastaan ylpeydellä, että me saamme sitoutua häneen, me saamme turvautua häneen. Tosin tämä tuli sen takia aika polttavaksi taas. Eilillä oli pitkä keskustelu erään ahdistuneen ihmisen kanssa. Ei muuta, mutta siinä keskustelun kuluessa tuli esiin tämä, että niin, hän ei kertonut, hän kertoi kyllä ennen uskoon tuloansa omasta elämästään, mutta sitten myöskin läheistensä elämästä. Hän oli juuri keskustellut poikansa kanssa, joka sanoi, että kyllä minä Jumalaan uskon, mutta mitä minä sillä Jeesuksella teen? Ja mä luulen, että aika moni täällä Suomessa asenneutuu juuri tällä tavalla. Kyllä minä Jumala, en minä ole ateisti, en minä haluan olla Jumalan kieltäjä. Mutta mitä minä sillä Jeesuksella teen? Ja kun me olemme valinneet aiheeksi nyt koko tätä iltapäiväopiskelua Jeesuksen ystävä, niin me huomaatteko tässä äskeisessä Per-Olof Malk vei meidät nimenomaan Jeesuksen Kristuksen eteen. Ja nyt jälleen itsekin haluan ikään kuin johdannoksi korostaa tätä keskeistä nimeä Jeesus Kristus. Mulla on muutama raamatun lause, joka liittyy tähän, että kyllä minä Jumalaan uskon, mutta mitä minä Jeesuksella teen? Ja Jeesus sanoo näin, tämä on Johannes 8:19. Jos te tuntisitte minut, niin te tuntisitte myös minun isäni. Tai sitten vielä terävämmin, poika ei tunne kukaan muu kuin isä, eikä isää kukaan muu kuin poika. Ja se, jolle poika tahtoo hänet ilmoittaa. Jos väittää joku tuntemansa Jumalan, mutta hän ei tee mitään Jeesuksella, mä vastaan aika röyhkeästi suorastaan. Kuule, sinä palvelet itse tekemääsi epäjumalaa, jolle annat raamatullisen tai suomalaisen nimen Jumala. Mutta se on sinun oma jumalasi. Raamatun Jumala, Iisakin, Abrahamin ja Jaakobin Jumala, Herran Jeesuksen Kristuksen isä, tunnetaan vain Jeesuksen Kristuksen läpi. Tai niin kuin Jeesus sanoo sitten, nyt on Johannes 14.6, ei kukaan pääse isän luo muutoin kuin minun kautta, eikö ole terävä sana? Ei kukaan. Ja silloin ne jumalat, joihin uskotaan ilman ja ohi Jeesuksen, ovat jotain muita itse tehtyjä, omia ajatusluomuksia, jossa on kyllä raamatun lauseita ehkä ja koulusta saatua opetusta ja kaikkea tätä muuta, mutta ne on kuitenkin itse luotuja jumalia, eikä tämä Jeesuksen Kristuksen isä, meidän taivaallinen isämme, niin kuin Jeesus opettaa. Tai sitten otamme siihen vielä lisäksi sellaisenkin Jeesuksen sanan, ja silloin, tai sanoisiko se on mieluummin Pietarin sana Jeesuksesta, apostolien tekojen 4. luvussa hän sanoo näin, Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastua. Apostolin teot 4.12. Jälleen se kohta Raamatusta, jota kannattaa uudelleen ja uudelleen meidän palata uskon kilvoituksessa, että me saamme ikään kuin täsmännettyä, hei, mistä nyt on oikein kysymys? Se ei ole hujan hajan vähän sitä, vähän tätä, vaan se keskittyy tähän yhteen ainoaan Jeesuksen. Siitä avautuu sitten se, mitä avautuu. Tämän halusin ottaa senkin takia, että jos ajatellaan lähetystyötä, joka toivon mukaan on aina meidän sydämellämme, niin juuri tämä tekee lähetystien niin äärettömän vakavaksi ja tärkeäksi. Me olemme lähetystyössä mukana, jotta me julistaisimme niille sadoille miljoonille ihmisille eri puolilla tämän päivän maailma, jotka eivät ole vielä kertaakaan kuulleet Jeesuksesta, Kristuksesta mitään. Heitäkin on paljon, paljon. Ei vain jossain Kiinan pohjoisosissa, Kiinan Mongolian alueella, tai ei vain jossakin tuolla islamilaisissa maissa, vaan paljon muuallakin on niitä, jotka eivät ole vielä kuulleet uutista Jeesuksesta, Kristuksesta. Ja tämä on meidän se kuninkaallinen, majesteetillinen tehtävä silloin, kun on kysymys lähetyksestä. Mutta sitten otan toisen ajatuksen tähän. Tiedän, kuinka moni teistä on lukenut sitä vanhaa kristinoppia omassa rippikoulussa, joka nyt sitten meni käyttämättömäksi ja tuli uusi katkismus kirkolliskokouksen hyväksymään. Eli 48 kristinoppia. Viitsikköön nostaa kätensä ylös. Aika moni, kun meitä on täällä tätä vanhempaa joukkoa. Ja muistatteko, miten sen ensimmäinen pykälä kuului? Sen vanhan kristinopin, jota luettiin vielä muutama vuosi sitten. Sen otsikkohan on elämämme kallein asia. Niin mikä on se elämämme kallein asia, jolla tämä meidän kirkkomme kristinoppi alkoi? Tai otan sen niin kuin suoraan sellaisena kuin se on siellä. Se on Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuntemista ja Jumalan lapseksi pääsemistä. Ja nyt huomasitte, kun mä yritin jo äsken sanoa, se alkaa Jeesuksen tuntemisella, se Jumalan tunteminen. Ensin opimme tuntemaan Jeesuksen ja hänen kauttaan Jumalan, koska hänen johtamanaan me opimme tuntemaan oikean Jumalan. Ja Jumalan lapseksi, miten me tulemme Jumalan lapseksi? Annetaan nyt Raamatun vastata siinä. Me olimme jo äsken, se asia tuli esille. Jeesuksesta sanotaan Johannes 1.12. Kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Jumalan lapsille. Kaikille, jotka uskovat häneen. Sitäkin meidän on hyvin terävästi korostettava. Se ei ole automatiikka, joka syleilee koko ihmiskuntaa ja sanoo, kaikki ovat Jumalan lapsia. Ei, kaikki, jotka uskovat Jeesukseen, Kristukseen. Ja sitten Galatalaiskirje 3.26 sanoo, te kaikki olette Jumalan lapsia. Ja sitten jatkaa, kun uskotte Kristukseen, Jeesukseen. Siis Galatalaiskirje 3.26. No niin, siis halusin jälleen lähteä niin kuin opetustilanteessa ikään kuin koitetaan kartoittaa se alue, mihin me keskitymme opetuksessamme. Nyt me keskitymme tähän Jeesukseen, Kristukseen ja yritimme rajata, että se ei ole epämääräistä sinne ja epämääräistä tänne, vaan se on aika täsmällistä ja aika selvää, kun mennään uskomme ydinasioihin. Mutta sitten kun mennään vielä tuohon vanhan kristinopin alkuun, jossa sanotaan tunteminen. Jumalan tunteminen ja Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen. Tartun tuohon sanaan tunteminen, sillä siihen me menemme sitten vähän syvemmälle. Ja onhan ihan eri asia, että silloin tässä tuntemisessa täytyy olla muustakin kysymys kuin vain, että minä nimeltä tunnen jonkun. Tietysti täällä on ihmisiä, jotka tunnen nimeltä, mutta täällä on sitten ihmisiä, jotka tunnen vuosikymmenien takaa. On pitkä tuntemus. Ja voidaanko sanoa, että Jeesuksen tunteminen ei ole vain nimeltä tietämistä. Minä olen kuullut jotakin ja minulla on jonkinlainen käsitys ja tiedän joitakin ulkonaisia puitteita hänen elämästään opetettuna. Vaan siinä on paljon syvemmästä. Kun mä mietin sitä, että mistä siinä tuntemisessa on kysymys, niin otan nyt hyvin aran kuvan. Tässä syksyn alussa oli Lauttasaari. Mä asun Helsingissä Lauttasaaressa. sen itäranta, sinne oli rynnännyt toistakymmentä tuhatta tai ehkä kymmeniä tuhansia ihmisiä yhtenä syksyisenä iltana, tässä muutama viikko sitten. Ja kuulen mukaan autot oli parkkeerattu mahdollisimman huonoihin kohtiin ja laittomiin kohtiin, että siellä oli kauhea ryntäys. Miksi ne ryntäsi Lauttasaaren itärannalle, jos on meri vastassa? No sen Merenlahden toisella puolella on semmoinen kuin Jätkäsaari. Ja siellä Jätkäsaaressa yksi 50-vuotias nainen huiski ja heilui ja lauloi, ja ihmiset oli suunnattoman hurmaantuneena. Nyt mä ajattelen käyttää tätä kuvaa ja sanoa, aivan, on kaksi eri asiaa olla siellä Lauttasaaren rannassa, Merenlahden äärellä, ja kuunnella sieltä meren toiselta puolelta kuuluvaa ääntä. Ehkä jos oli kiikarin, saattoi nähdä sen äänen siellä hyppivän ja keikkuvan. Ja aivan toinen asia, mennä kättelemään sitä esiintyjä, eikö niin? Ja tuntea hänet henkilökohtaisesti. Ja nyt meidän peruskysymyksemme tänään, tunnemmeko vain Jeesuksen aivan kuin Merenlahden toiselta puolelta? Olemme jotain kuulleet hänen äänestänsä. Ehkä olemme nähneet jotakin hänestä kuvattavan ja kerrottavan, mutta emme ole koskaan kätelleet Jeesusta Kristusta. Meillä ei ole henkilökohtaista yhteyttä häneen. Sanoisiko face to face, kasvoista kasvoihin, niin läheistä, niin todellista yhteyttä. Ja nyt väitän, että tämä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on juuri tätä, sinun kysymys tämmöisestä läheisestä, sydämellisestä, todellisesta tuntemisesta. Ja nyt sitten edessäni on eräs hyvin vanha lause, joka sanoo näin, tämä on 1500-luvulta. Jos tunnet Jeesuksen, on kyllin, vaikka et muuta tuntisikaan. Jos et tunne Jeesusta, ei merkitse mitään, vaikka oppisit kaiken muun. Se on semmoisen uskonpuhdistuksen ajan opettajan kuin Bugenhagenin lause. Aika rajusti sanottu. Voitko yhtyä siihen? Asetatko Jeesuksen Kristuksen tuntemisen lopulta syvemmästi asioita ja elämää miettiessä ja omaa tulevaisuutta, omaa kohtaloa miettiessä kaikkein tärkeimmäksi tuntemuksen kohteeksi? Tämä on se seuraava haaste, jonka heitän meille. Ja nyt tässä omassa luennossa tästä yritän sitten porautua vähän eteenpäin. Ja haluaisin niin kuin lähteä miettimään tätä Jeesuksen syvempää tuntemista. Tiedä, pystyykö siinä auttamaan, koska emmehän me opi tuntemaan, nyt sanon hyvin rajusti jälleen, Jeesusta Kristusta muuten kuin silloin, kun Pyhä Henki alkaa näyttää todeksi ja kirkastaa häntä. Siis ikään kuin omin nokkinen, omin voimin, omalla innolla, puristamalla, me emme niin kuin tunkeudu Jeesuksen seuraan. Pyhän Hengen tehtävä on aivan kuin tutustuttaa meidät Jeesukseen Kristukseen. Ja tietysti me sanomme sitten käytännössä, että se tapahtuu nimenomaan sanan kautta ja sanan muodossa. Ja siksi nyt otan esille erään Jeesuksen sanan, joka ainakin itselle nyt kuukauden verran on avannut uudella tavalla Jeesuksen tuntemista. Ei kun vanhalla tavalla kirkastanut sitä vanhaa Jeesuksen tuntemista, mutta tuoreesti. Ja silloin menen Johanneksen evankeliumin 15. lukuun. Siellä on keskustelu, sehän on Jeesuksen jäähyväispuheesta. Sillä kiirastorstai-iltana opetuslastensa kanssa hän on siellä keskustelemassa. Ja sitten siellä 15. jakeessa Jeesus sanoi jotakin, jota en ole koskaan aikaisemmin tähän mennessä niin kuin pysähtynyt oikein miettimään. Olette te huomanneet, jotka luette vuosia ja vuosikymmeniä Raamattua, että usein se vilisee vain se tuttu Raamatun kohta, noin meidän silmiemme ohitse, no se on toi ja toi ja toi. Mutta sitten eräänä hetkenä se aivan kuin iskeytyy meidän sisimpään. Se tuttu Raamatun kohta, ja se alkaa uudella tavalla elää, ja sieltä avautuu aivan kuin uusi näköala Jumalan valtakunnan salaisuuteen, sitä äärettömän tutusta kohdasta. Ja nyt tässä on sellainen joka ei, olen siis 44 kesällä tullut helsinkiläisenä koulupoikana herätykseen, että kertaakaan vielä vuoden 44 jälkeen olen oikein tosissani pysähtynyt tähän Raamattuun, koska siellä on paljon, paljon muutakin, johon ei ole vielä ehtinyt pysähtyä, vaikka ammatikseen opettaa Raamattua. Tajua, että se on loputon aareaitta. Ja nyt tämä kohta on tällainen. Ensi lukemalta eihän se sano mitään, niin kuin moni tuttu kohta sanoo. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tunne isäntänsä aikeita. Minä sanon teitä ystävikseni. Olenhan saattanut teidän tietone kaiken, minkä olen isältä kuullut. Siis Johannes 15:15, hyvin helppo muistaa, 2:15 kohta siellä Johanneksen evankeliumissa. Ja nyt tähän koitan lähteä syvemmälle. Ja liitän siihen nyt erään toisenkin lauseen siitä samasta Jeesuksen puheen katkelmasta. Nimittäin Jeesus on siinä aikaisemmin sanonut, olen puhunut teille tämän. Ja sitten hän sanoo näin, mitä varten? Jotta teillä olisi minun iloni sydämessäni ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Vai voi kun olisi upeata. Jos me osaisimme nyt tässä yhdessä avata Johannes 15:15 sillä tavalla, että meidän kaikkien sydän täyttyisi ilolla. Upeata. Että mä saan oppia tuntemaan Jeesuksen entistä syvemmin, entistä aidommin. Ja oi kuinka hieno hän on. Oi kuinka valtavan suuremmoinen hän onkaan. Ja kun me lähdemme tuosta ovesta ulos tuonne Kouvolan kadulle, niin ilo täyttäisi meidän joka ainoan sydämen. Eikö se olisi hieno tavoite meille? Ja suuremmoinen, jos me saisimme sen sitten myöskin kokea todeksi. Mutta nyt sitä varten Jeesus puhuu nämä sanansa, eikö niin? Ja sitä varten hän sanoi, en sano teitä enää palvelijoiksi, minä sanon teitä ystäväkseni. Ja tämä on tarkoitettu siksi asiaksi, totuudeksi, sanomaksi Jeesukselta tänään, joka haluaisi täyttää meidän sydämemme suurella ilolla ja kiitollisuudella. No sitten lähdin miettimään tätä asiaa eteenpäin. Nyt Pääruolof Malk otti äsken esille sen, että Abrahamia kutsuttiin Jumalan ystäväksi. Että jos Jeesus nimittää meitä ystäväksi, me olemme silloin, koska me uskomme kolmiyhteiseen Jumalaan, isään, poikaan ja pyhään henkeen. Me uskomme silloin, että mekin olemme Jeesuksen sanojen perusteella Abrahamin tavoin Jumalan ystäviä ja me ymmärrämme, että on suunnattoman arvokasta olla niin ylhäisen, majesteetillisen henkilön kuin Jumalan ystävä. Mä luulen, että meistä aika moni noin aika pröyhistäen noin rintaansa nostaisi, jos voisin, että joo, että minä olen tasavallan presidentin läheinen sydänystävä, eikö niin? Tai ottaisimme jonkun muun nykykuuluisuuden ja voisimme täällä sanoa, että joo, se on mun vanha kaverin ja mun vanha ystävän. Kyllä, kyllä, se tuntuisi hyvältä, jos ollaan rehellisiä. Mutta ajatelkaa, Jeesus on valmis kutsumaan sinua ja minua nyt oman sanansa pohjalta ystäväksi. Eikö sen pitäisi jo niin kuin sävähdyttää meitä? Onko se mahdollista? Mutta ennen kuin lähden nyt miettimään, onko se mahdollista, yritän vastata ensin siihen, mitä tarkoitetaan ystävällä. No tässä on kreikkalainen sana philos, jossa on takana sana filio, joka merkitsee myöskin rakastaa. Eli sen me nyt voimme ottaa heti esille, mutta menin sitten tietysti internettiin ja panin hakusanan ystävyys. Ja miten mä löysin? Se oli aika mielenkiintoista, mutta tietysti sieltä löytyy aina tavattomasti tavaraa, että sieltä joutuu paljon seulomaan. Kuulkaa nyt, millä tavalla määritellään yleisesti ystävyys. Tässä on ihan suoria lainauksia. Ystävyys tarkoittaa kahden ihmisen välistä yhteistyötä ja palvelevaa käyttäytymistä. Ystävyys on läheisyyttä, joka syntyy vuoropuhelusta ja ajatusten vaihdosta. Ystävien välillä on molemminpuolista mieltymistä ja luottamusta. Oletteko samaa mieltä? Pitääkö tämä paikkansa? Eikö ole aika hyvin sanottu? Tai jatkan sitten. Ystävyys voi syntyä samankaltaisia kokemuksia omaavien ihmisten kesken. Puhutaan verenkemiasta, mutta ystävyys voi syntyä myös hyvinkin erilaisten ihmisten välillä. Erilaisuus asettaa myös vaatimuksia ja tuo jännityksiä ystävien välille. Miten puhutella, keskustella ja kuunnella toisia? Ihminen tarvitsee toisen ihmisen, jolle voi puhua, ja ystävä on sellainen. Ystävyys koetaan kysyen, kuunnellen, myötäeläen, suojellen. Ystävyydestä tulee toiseen ihmiseen side, jolloin ystävykset uskovat salaisuuksia toisilleen. On joku, jonka kanssa voi puhua lähes kaikesta. Ystävyys on puhtaimmillaan pyyteetöntä, siihen ei yleensä liity mitään romanttista tai seksuaalista. Ystävyys on tiellä kulkemista rinnakkain, jokainen meistä haluaa tulla nähdyksi ja ymmärretyksi, juuri sellaisena kuin oikeasti on. Näin ystävä näkee minut ja silti hyväksyy. Voimme olla eri mieltä, mutta vaikkei toinen hyväksyisikään näkemystä, hän ymmärtää ja antaa minulle tilaa ajatella toisin. Ystävyys sallii osapuolille oikeuden erillisyytensä. Ystävät uskaltavat olla rehellisiä toisiaan kohtaan. Tämä on ystävyyden vetovoiman salaisuus. Ystävän seurassa saa olla oma itsensä, hiomaton, ilman silottelua, suojamuuria tai ulkokulissia. Tai mulla on tällainenkin, löysin tällaisenkin lauselman sieltä. Älä kulje edelläni, en seuraa sinua. Älä kulje perässäni, en ehkä johda. Kulje rinnallani ja ole ystäväni. Eikö ole aika hyvin sanottu sekin? Ystäväsuhteet tuottavat turvallisuuden tunteen siitä, että ystävän läheisyyteen ja tukeen voi luottaa. Tuttavat tulevat ja menevät. Ystävä edustaa jatkuvuutta ja pysyvyyttä. Kaikki tämä määritelmä, en tiedä miten voit yhtyä, eikö se ole aika ihanteellinen kuva todellisesta ystävästä. No sitten sattui silmääni Suomen Kuvalehti, vähän aikaa sitten ilmestynyt Suomen Kuvalehti. Siellä oli mielenkiintoinen kuva. Se on ainoa kuva, joka mulla on nyt tällä hetkellä mukana, on tämän Suomen Kuvalehden kuva. Yritin sen valokopioida. Se on tämän näköinen omituinen kuva. Siinä on tuommoisia mukeja, joita on vähän väritetty. Mutta tällä kuvalla yritetään sanoa, että tämän päivän tutkimus osoittaa, mä oikein luen tämän Suomen Kuvalehden otsikon, ihmisen sosiaalinen verkosto on ollut samankokoinen ainakin kivikaudelta lähtien. Ja sanotaan, että Rooman legioonassa huomattiin jo, että ihmisellä voi olla läheinen kontakti noin 150 ihmiseen, ei siis sen suurempaa joukkoa. Tietysti nimeltä voi muistaa satoja, joku muistaa ehkä 1000 ihmistä nimeltä. Mutta jos meitä pantaisiin nyt nimeltä muistamaan ihmisiä, niin lopulta monet meistä ei muista kovinkaan suurta joukkoa, eikö vaan? Ja nyt tämä merkillinen kuvio kertoo, että kokemus on osoittanut, että lopulta meillä on ystäviä, ne on ne 3 ensimmäistä punaista, näkyykö sinne taakse. Tästä noin 150 mukista vain 3 on todellisia ystäviä. Vain 3. Muuten sanalaskuissahan Raamattu sanoo, häviöksensä mies on monen ystävä. Me emme pysty jakautumaan, me emme pysty repeytymään aitoon ystävyyteen niin kovin monen kanssa. Ajatelkaa nyt, jos Jeesus saisi olla yksi näistä 3. Aidosti. Ihan kuin käsin kosketeltavalla tavalla. Ja se on se tavoite, jonka me asetamme. Sitten siinä on 3 jälkeen 7 keltaista mukia, joista sanotaan, että hän on ystävä. Edellinen on osoitettu sydänystävä. Sydänystäviä on 3. Ystäviä on 7, silloin ollaan vasta 10. Ja sitten siinä alkaa tämmöinen suuri sinisten mukien sarja, se on lähes 100. Ja näistä 100 sanotaan, että ne on kavereita. Mitä sitten sana kaveri tarkoittaa? Niitä voi olla siis 10, oikein kivojakin kavereita, mutta se sydänystävä vai muutama. Ja ystävä vähän useampia, mutta ei monia. Ja sitten siellä on vielä 40 tuttua, ja sitten tässä 150 taikka vajaassa on 2 sellaista, joita ei tunne yhtään sen lähemmin, mutta jotka ovat siinä joukossa mukana joka tapauksessa. Aika erikoinen kuvio. Ja en tiedä, mitä mieltä olette, että kun ajattelette nyt, yritämme yhdessä kukin miettiä, miten me tunnemme ihmisiä, niin eikö tämä pidä aika pitkälle paikkansa, jos me rupeamme vähänkin perusteellisemmin miettimään. Jolloin ystäviä meillä ei ole lopulta suurta joukkoa. Kourallinen, yhden käden sormella, kahden käden sormella korkeintaan. Ja niitä oikein sydänystäviä vain muutamia. Tämä oli tämä lähtökohta. Nyt mä yritin siis selvitellä jotakin, mitä tämä ystävyys on. Ja nyt on hyvin mielenkiintoista, tiedä saanko lukea. Palaan uudelleen Johannes 15:15. Jeesus sanoo, en sano teitä enää palvelijoiksi. Minä sanon teitä ystävikseni. Aika erikoista. Miten Jeesus näin sanoo? Eli saammeko siitä lukea sen erittäin tärkeän asian, että hän ikään kuin asettaa, sanoisiko, arvojärjestykseen tai ehkä vähän liian jyrkästi on sanottu vastakohdiksi palvelijasuhde häneen ja ystävyyssuhde häneen. Eli kaiken lisäksi, jos otamme vielä avuksi alkukielen kreikan, niin tämä palvelija on yhtä kuin doulos, joka on myöskin aina sana orja. Uuden testamentin kreikassa on tämä sana doulos. Ja tässä käytetään ystävästä tätä philos, eli filia, Philadelphia tai filosofia, eli viisauden rakkaus. Eli nyt Jeesus sanoo, että te minun omani, ette ole suinkaan vain orja tai palvelija suhteessa minuun. Siitä ehkä lähdetään liikkeelle siitä orja- tai palvelijasuhteesta. Ja nyt kun me ajattelemme, millainen suhde orjalla on, ei ehkä meidän yhteiskunnassa palvelijalla, mutta orjalla isäntänsä, niin sehän isäntä omistaa sen orjan täysin. Ja orjan tärkein tehtävä on olla sokean kuuliainen sille isälle, isännälle, noudatettava aina ja tarkasti isännän antamia käskyjä. Kaikki rakentuu omistamisen ja kuuliaisuuden varaan. Ja nyt Jeesus ei halua enää kutsua omiansa vain orjaksi, palvelijoiksi, vaan ennen kaikkea ystävikseen. Tämä oli se, joka minut niin kuin sytytti koko tähän aiheeseen. Sillä ajatelkaa nyt, orjalla on aina peruskysymys, olenko ollut varmasti kuuliainen. Olenko kaikki tehnyt isäntäni tahdon mukaisesti? Voi, olenko minä nyt taas jostakin poikennut hänen mielestään ja hänen tahdostaan? Mutta ystävä ottaa rennosti. Me tykätään toisistamme. Mä oon vähän tämmöinen suurpiirteinen, se vähän lonksuu ja lanksuu, mutta ei, hän on mun sydänystäväni, kyllä hän sietää minua. Katsoo vähän sormien läpi. Eikö se ole aikamoinen tunnelman ja sävyn ero näiden kahden välillä? Ja nyt on vähän sellainen huoli, ja se liittyy myöskin tuohon edelliseen raamattuopiskeluun, että tämmöinen lainomainen orjan, palvelijan henki yleensä hallitsee Jumalan lapsia meidän keskellämme. Me muistan sieltä nuoruudesta, Käpylän seurakunnan nuorista oli raamattutunnin pitäjä ja sanoi, että moni uskovan, nuoren uskovan elämä on kuin hän olisi trapetistitaiteilija. Hän kävelee ikään kuin kieli keskellä siellä jossain sen teltan siellä katon ja pitää vaan huoli, että se on niin kaita se tie, kun se olisi ohut naru ja ponnistelee kaikkensa pysyäkseen sillä narulla. Mutta hän sanoo, että anna kuule Herran tiputtaa sinut sinne sahajauhoon. Rähmällesi sinne sahajauhoon. Sinä olet kuitenkin hänen omansa siellä sahajauhossa ryömiässäsi ja rämpiässä. Ja siinä on jotakin aivan totta, kun yritän kuvata palvelijan, orjan ja ystävän välistä eroa. Miten me voisimme kypsyä ja kasvaa sellaisesta lainomaisesta uskon asenteesta, orjanomaisesta, joka kyselee ja pelkää ja kauhistelee ja syyllistää itseänsä, että ei ole kaikessa ollut ehdottoman kuuliainen tällaiseen. No niin, käytetään nyt sieltä, mikä tuli edellisessä raamattotunnissa esille, siihen sabat-asenteeseen, siihen lepoon, siihen turvalliseen lepoon, että meillä kahden välillä on syntynyt sellainen luottamus, sellainen ystävyys, joka kestää, joka kantaa. Mä olen tällä lailla tämän kirjoittanut tänne. Onko suhteeni Jeesukseen palvelija orjan vaiko ystävän suhde? Kyselenkö suhteessani Jeesukseen omaa kuuliaisuutta vai onko kipeä ongelmani vähäinen kiintymykseni häneen ja hänen sanaansa? Ei ole kysymys, että sinä olisit kaikessa ehdottoman kuulijainen ja ehdottomasti antautunut Jeesukselle, vaan on lopulta kysymys siitä, tykkäätkö sinä Jeesuksesta. Ja se on mittaamattomasti paljon tärkeämpää hänelle. Hän ei ole etsimässä orjia itselleen täältä meidän keskellä, vaan hän on etsimässä niitä, jotka suostuvat hänen ystävyyteensä, joita hän voi kutsua ystäväksi. Näin olen saanut niin kuin esille sen varsinaisen näiden luentojeni pääaiheen, sen ikään kuin sen keskeisimmän aiheen. Ja nyt minulla on tällaisia ajatuksia tähän lisää. Ajatelkaa nyt orjaa. Kuka orja tai palvelija voi olla oikeutetusti, tai työntekijä työnantajalleen voi olla oikeutetusti katkera siitä, että työnantaja tai isäntä on kohdellut minua tylysti, epäoikeudenmukaisesti. Mutta jos minulla on ystävyyssuhde, ja mä koen, että nyt ystävä kohtelee minua tylysti, niin mä ajattelen, että kyllä mulla on nyt joku väärinkäsitys. Mehän ollaan ystäviä. Eihän hän koskaan kohtele minua epäoikeudenmukaisesti ja halpamaisesti ja väärin. Tiedän, olenko oikeassa, mutta tämmöisen väitteen minä, huomaatteko nyt. Jos Jeesus on minun ystäväni, tapahtukoon ja tulkoon minulle elämässä mitä tahansa. Kun me ollaan ystäviä ja hän on kaikkivaltias, iankaikkinen Jumala sama, mä oon turvallisella mielellä, mä luotan häneen, en mä ymmärrä alkuunkaan, miten mun elämäni näin sekaisin. Ja miksi tässä tapahtui tällaista ja miksi tässä tapahtui tuollaista, mutta minä luotan tähän kaikkivaltiaseen ystävään ja yritän säilyttää rauhallisuuteni, enkä raivostu ja kiukustu ja katkeroidu häneen, kun ei kaikki menekään miumaan mukaan. Otetaanpa Job tässä avuksi, marssitetaan hänet tähän, koska minusta Jobin taistelu on aivan häkellyttävä esimerkki juuri tässä asiassa. Hänhän alkoi epäillä Jumalan rakkautta itseään kohtaan, kun menetti hetkessä 10 lasta, eli kaikki lapsensa kuolivat, muistattehan, siellä Jobin kirjan alussa. Sitten hän menetti koko omaisuutensa, aika kamala katastrofi. Sitten hän menetti yhteiskunnallisen asemansa. Hänestä tuli kaupunkinsa kaatopaikan asukki. Hänellä ei enää mitään muuta turvaa. Ja sitten hän menetti ruumiillisen terveytensä. Hän joutui kaapimaan saviastian siruilla paiseitansa, kun ne kutitti häntä. Ja tuli tämä orjan ja palvelijan suhde Jumalaan. Ei enää ystävyys aivan kuin särkyi näiden Jumalan käsittämättömien sallimusten keskellä. Mutta sitten kun me menemme lukuun 42... Hän vähitellen on saanut purettua kaiken, mikä on häntä repinyt ja raastanut, ja hän kypsyi kuulemaan todella Jumalan äänen. Muuten kuin Jumala sitten vastaa siellä Jobin kirjan loppuun, ei sanallakaan Jumala, vaan otan osaa suruusi, kun sä menetit kaikki 10 lastasi. Ymmärrättekö? Ei. Tai voi surkeus, että sulla omaisuus meni. Ja voi kamalaa, kun sinä menetit yhteiskunnallisen hienon asemasi. Ja voi hirvittävää, kun sulla on tuommoinen tuskallinen, ei Jumala puhu. Hän vaan rupeaa puhumaan Behamotista ja Leviatanista ja ihmeellisistä luonnonilmiöistä. Ikään kuin haluaa sanoa, että kuule, käännä katseesi pois omasta kurjasta kohtalosta minuun kaiken tämän todellisuuden luojan. Ja tämän tässä, jossa ei enää Jumala ystävänä kiinnitä huomiota asianomaiseen itseensä ja hänen omaan kohtaloonsa, vaan Jumalan kätten töihin, siinä Job kypsyy. Ja minusta on hyvin suuremmoista, miten hän nöyrästi myöntää, että hän on puhunut mitään ymmärtämättä asioista, joita hän ei kuitenkaan rajoitettuna ihmisenä ymmärrä eikä tule koskaan ymmärtämään. Ja sitten hän sanoo, ne ovat meille ihmisille liian ihmeellisiä. Minä häpeän puheitani ja kadun niitä tomussa ja tuhkassa. Ja niin hän saattaa siinä lopuksi sitten sanoa sen hyvin ihmeellisen asian, jota miettii ja eikä osaa oikein sanoa sitä muulla sanalla. Korva kuulolta vain olin sinusta kuullut, mutta nyt on silmäni sinut nähnyt. Eli ymmärrättekö semmoisesta komentosuhteesta, käskysuhteesta, palvelijasuhteesta? Nyt oli avautunut todellinen sydämen ystävyyssuhde. Sitä minä tulkitsen, että nyt ovat silmäni nähneet. Silloin ei hän ole nähnyt mitään, hän oli vain kuullut Jumalan äänen. Mutta hän on niin kuin oivaltanut aivan uudella tavalla koko oman elämänsä. Ja ennen kaikkea oivaltanut, niin kuin tämä Jobin 42. luku sanoo, suuremmoisella tavalla tästä Jobin lopputuloksesta, mutta meille ehkä vaikeasti. Hän sanoo näin, nyt minä ymmärrän. Mitä hän ymmärsi? Että kaikki on sinun vallassasi. Mä sanon, kaikki on turvallisesti sinun vallassasi. Ja mikään suunnitelmasi ei ole mahdoton sinun toteuttaa, 42.2. Eli tämän sinun minun rakkaan ystäväni kädessä on kaikki, koko olevaisuus, koko minun elämäni, kaikki minun elämäni, kun ei minun tarvitse olla ahdistunut, ei minun tarvitse olla kapinallinen, koska minä voin niin koko sydämestäni luottaa sinun ystävyyteesi, sinun rakkauteesi, sinun hyvyyteesi. Siihen, että sinun käsivarsesi, iankaikkiset käsivarret, niin kuin sitten 5. Mooseksen kirjassa sanovat, kannattavat. Tämä on sitä ystävyyttä.